Европа сега.
На 25 август, добър ден с Европа сега. Проект на Дарик са финансиран от Европейския парламент. Не само защото мнозина от вас са все още в отпуск и може би са някъде край морето, в предаването днес ще говорим за един особено важен сектор в Европейската общност – рибарството. Реформата в европейската политика за тази сфера е назряла не само защото със всяка изминала година в моретата има все по-малко риба. На фона на екологичните и икономическите проблеми в тази област, преди гласуването на общата политика по рибарство, Европейския парламент ще обсъди доклада на българският евродепутат Илияна Йотова за управлението на риболова в Черно море. Подробности за този документ и за тревожното състояние на този морски басейн ще чуете в разговора ни с нея само след минути. Събитията в Либия тепърва ще бъдат в фокуса на внимание не само на европейските лидери, но и на евроинституциите. Предаването ще чуете и първите реакции от страна на Европейската общност, след като стана ясно, че режимът на Кадафи си отива. И още един сюжет в днешното ни предаване. Докато лидерите на Европа правят опити да стабилизират еврото, то поскъпването на швейцарския франк накара мнозина от жителите на алпийската държава да пазаруват в съседните страни членки на Евросъюза. Николай Тихов разказва за реакцията на швейцарците и за това как скока в цената на стоките се отразява на икономиката на тази държава, която е извън еврозоната. Аз съм Йовка Йовчева, редактор на днешното предаване Марта Младенова. Останете с Европа сега до 12.
Европа сега.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент, Генерална дирекция комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на предаването се носи от Дарик Радио АД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския съюз или Европейския парламент. Европейският съюз и Европейският парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от предаването и начините, по които се ползва информацията.
До края на тази година, най-късно в началото на следващата, се очаква да стане факт новата обща политика на Европейския съюз по рибарство. Мотив за нейното изготвяне е не само констатацията, че в моретата има все повече кораби и все по-малко риба. В общността текат дебати за това доколко европейските институции, а не отделните държави членки, да имат думата по важните въпроси за развитието на този сектор. Чуйте част от спорните въпроси и мнения в следващия репортаж на телевизията на Европейския парламент. Само 9% от рибните запаси са устойчиви до 2020 година, смята Европейската комисия. Общата политика по рибарство ще трябва да бъде реформирана и по този въпрос се работи. Плановете на еврокомисаря по рибарство и морско дело Мария Даманаки.
Това, което ще направим за морските басейни, е да осигурим възможност за страните, индустрията и всички засегнати да договорят план.
Тази децентрализация, връщането на правомощията на страните и рибарите не отива достатъчно далеч, смятат обаче някои в Европейския парламент. Мнението на Струян Стивенсън от групата на европейските консерватори и реформисти.
Това е много скромно предложение. Комисията казва, че сега страните могат да решат за размера на бримката на мрежите или за различни политики за спиране на изхвърлянето на улова и това изглежда е всичко.
Според еколозите реформата е важна, защото именно те констатират, че има все повече кораби и по-малко риба в някога най-продуктивните риболовни територии. Позицията на Greenpeace.
Около 72% от рибните запаси сега подлежат на свръхулов и ако не ги възстановим, рибарите нямат бъдеще.
Около 60% от улавената сега риба се изхвърля обратно мъртва, така че комисията предлага забрана за изхвърлянето на улова и използване на търгуеми квоти. Ужасно решение, смятат обаче мнозина. Португалският евродепутат от групата на Европейската обединена левица Северна зелена левица Жоан Ферейра.
Основната идея е да се промени системата на управление на общата политика за рибарството, да се въведе система за частни права, за собственост
на обществените ресурси, ресурсите на рибарството.
Ирландският евродепутат Пат Де Колп Галагър от групата на либералите и демократите.
Ако направим това задължително, предвиждам, че европейските фирми ще превземат сферата на рибарството в Ирландия до 5-10 години.
Евродепутатите споделят една от поставените цели – улов само на устойчиви запаси до 2015 година. Но предложенията за реформа нямат особена подкрепа и голямата битка предстои.
Европа сега.
За европейската политика в областта на рибарството разговаряме в следващите минути на Европа сега с българския депутат от групата на социалистите и демократите Илияна Йотова. Като член на ресорната комисия в Европарламента тя изготви доклад, който ще бъде гледан още на първото пленарно заседание след лятната ваканция в Страсбург. Доклад свързан с управлението на риболова в Черно море. Дали заради това, че само две от черноморските държави, България и Румъния, са членове на Европейския съюз и то от 2007 година, но Черно море изобщо не е фигурирало като географско и икономическо понятие във важните документи, свързани с европейската политика за рибарството. Така, благодарение на доклада на Илияна Йотова, морето ни има шанс да стане част от основните решения в общата европейска политика за този сектор.
Една от най-големите промени в европейската политика ще настъпи само след няколко месеца с приемането на общата политика по рибарство. До този момент се смяташе, че рибарството е проблем преди всичко на страните членки, тъй като сами разбирате, че не всички страни имат морето около тях, така че се считаше, че само в регионалната политика, там къде има морски басейни, съответно страните могат да имат и горе-долу общностна политика. След приемането на Лисабонския договор, нещата коренно се промениха. От една страна беше счетено за необходимо да се състави обща политика с обща законодателна рамка, което означава, че ще има един набор от правила, казано на простичък език, които ще бъдат еднакви за всички страни в Европейския съюз, независимо с кое точно море граничат. И на второ място, това, което е изключително важно за нас като евродепутати, че се дадоха прекалено големи възможности вече на Европейския парламент да се меси в тази политика, макар че използвам един доста груб глагол, той е задължителен да бъде обяснен. Защото до този момент ние имахме само глас, по-скоро съвещателен, докато сега Европейския парламент е в състояние да каже своето да или не по различни аспекти на тази политика. Ще има доста разисквания в Европейския парламент и се надяваме до края на календарната 2011 година или най-късно в началото на 2012 година тази политика да бъде факт. Много трудна е тази тема, защото рибарството е едно кълбо от интереси. Не само по отношение на големите страни членки, говоря страните с много мощен флот, риболовен флот. Както често се шегувам, това са интересите, както в гражданската война в Съединените американски щати, севера срещу юга. Това са богатите северни страни в северните морета, които имат наистина много големи възможности в тази област. И южните страни, като Испания, Португалия и Франция, които пък имат наистина много модерен и много мощен флот, с който могат да бъдат конкуренция в световния океан. И си представете на този фон какво означава да защитаваш интересите на един сравнително малък морски басейн, който си носи своите особености, какъвто е Черно море.
Преди да дойдем до нашето море, да кажем така основните спорни моменти по отношение на политиката към сектора. Прехвърляемите квоти, търгуемите квоти за улов, изхвърлянето на риба обратно, улов в моретата. Това най-често така се спряга.
Проблемите идват най-вече от това, че за съжаление, запасите от риба в световен мащаб вече съвсем не са толкова големи. И разбира се, за това има много обективни, но и много субективни причини. Субективните носят една единствена причина и това с големи букви се казва човек. Защото преди всичко свързано с екологията, с замърсяването на моретата, на океаните. Затова и интересите на Европейския съюз са насочени преди всичко към развитието на аквакултура. Всичко, което се отглежда по някакъв изкуствен начин. Тук не става въпрос само за рибарски ферми, тук става въпрос за мидени ферми, за отглеждане дори на планктон и така нататък. До голяма степен и финансовите ресурси на Европейския съюз ще бъдат насочени в тази посока. От друга страна, основният спор за прехвърляемите квоти, значи това е отново пак въпрос на голямата война между север и юга, защото, например, французите са против прехвърлянето на квотите. От друга страна, испанците са за прехвърлянето на квоти. Всеки го гледа от собствения си интерес. Но прехвърлянето на квотите може да ощети до голяма степен малките страни, които граничат с морско крайбрежие, защото те нямат нито човешкия, нито нито финансовия ресурс да защитават тези квоти и в един момент просто могат да обрекат всички хора, които се занимават, чието поминък е рибарството, просто на безработица, защото големите компании, големите мощните страни в това отношение ще откупуват тези квоти. За сега мнението на комисар Даманаки е против прехвърляемостта на квотите. Надявам се, че тази политика ще бъде удържана. Разбира се, един от най-големите проблеми е свързан с финансирането. Важен е въпросът за Черно море да се разгледа сега не само по отношение на бъдещата обща рибарска политика, но и защото в момента ние преговаряме за следващия бюджетен период, след 2013 година, в който е много важно какви пари ще има за рибарство и в какви направления ще бъдат насочени тези пари. За страни като България, по-малките страни, изключително важно да се отпускат пари за научни изследвания, да се отпускат пари за научно оборудване на тези научни изследвания, защото ако ви кажа научно-изследователския кораб, с който разполагам нашия институт във Варна, той е сигурно с моя възраст, нали, което не е много почтено за един кораб. На второ място трябва да се реши въпроса с изкупуването и нарязването на скрап на старите кораби, защото те не са съобразени с екологични норми. А пък от друга страна, за един нормален корабопритежател са абсолютно непосилна възможност да го нареже сам на скрап или да го продаде по някакъв начин, ако за това не са заделени европейски пари. Следващото голямо предизвикателство пред европейското финансиране е развитието на малки и средния бизнес във връзка с рибарството. Това са не само улова на риба, но и създаването на предприятия, които да обработват тази риба, защото някъде около 2000 български семейства, например, се припитават с рибарство в България. На тези хора също трябва да им бъдат създадени условия за живот. Един основен проблем, който трябва да бъде разрешен, това е с споразуменията между Европейския съюз и третите страни. Много са нещата, които тази общностна политика трябва да регулира от тук нататък. Това, което ни интересува нас обаче, повече пари за този регион и повече пари за Черно море, защото ситуацията никак не е розова.
Доклада какво предвижда и каква е неговата цел, освен обективно наистина да представи картината за този регион, за който очевидно и колегите ви малко знаят?
Няколко са целите, слава богу, те са вече постигнати в 99%, защото доклада беше гласуван в Комисията по рибарство на Европейския парламент с абсолютно единодушие. Очаквам сега през първата сесия в Страсбург от новия политически сезон, той да влезе в пленарната зала в Страсбург, очаквам едно добро обсъждане. Признавам, че ми трябваха няколко месеца да убедя моите колеги защо е необходим този доклад. Все пак аз от този мандат за първи път съм член на Комисията по рибарство. Минаха месеци, в които през ръцете ми преминаха доста документи. И беше много неприятно, за да се види, че там, където се говори за голямата политика в Европейския съюз по отношение на рибарството Черно море, просто липсва. То липсва като и като географско понятие, липсва като икономическо понятие. Разбира се, за това има и обективни причини. От шесте държави около Черноморския басейн, само България и Румъния са членки на Европейския съюз и той едва след 2007 година. Затова аз изложих своите мотиви пред колегите ми в рибарската комисия. Трябваше, между другото, на някой от тях да обяснявам къде точно е Черно море, за да не ме попитат дали от Варна се вижда Босфора. Така или иначе, аргументите ми очевидно са били достатъчно сериозни и силни, защото те ме натовариха с задачата да напиша такъв доклад за Черно море. Една от най-сериозните ми, не бих казала трудности, но все пак достатъчно напрежение предизвика преговорите ми с съответните министерства по рибарство или земеделие в страните извън Европейския съюз. Специално трябваше да посетя Анкара и тяхното министерство на земеделието. Специално трябваше да отида до агенцията по рибарство в Москва, за да уточним някаква обща рамка за взаимодействие, защото не можем да правим черноморска политика и политика за перспективите пред рибарството само българи и румънци. Останалите четири държави, ако са против, нищо няма да излезе от това. Длъжна съм да кажа, че има голямата подкрепа и на еврокомисар Даманаки, която като представител на Гърция някакси по-близка до нашите тежнения. Действително с нейна помощ успяхме да създадем и работни групи, които да работят с Турция и с Русия, за да има действително една бъдеща обща политика в Черно море. Колкото и парадоксално да ви звучи, от незапомнени времена няма едно общо споразумение за рибарство между шесте страни около Черно море. Нито преди 89-та година, преди промените, нито след това. Единственият документ, с който политически се разполага, е една Букурешка конвенция, която по-скоро за екологията в Черно море, но тя не касае рибарство. Сега, моята амбиция с този доклад е първо да създадем такава обща политическа рамка между шесте страни, за да се спазват общи правила. Малко може би звучи идеалистично, защото България България по отношение на рибарство в Черно море заема един съвсем малък процент. Основните две сили там са Турция и Русия. Само мога да ви кажа, че от преработвателните и рибните запаси Турция държи 89% в Черно море, а от финансовата стойност на рибарството в Черно море държи 91%. Значи може да си представите какво остава за останалите пет страни. И въпреки това, ако продължаваме всяка коза за свой крак, както се казва, да теглим шесте държави, просто съвсем скоро действително ще имаме само един лунен пейзаж.
След минути ще продължим разговора с Илияна Йотова за това какво е състоянието на Черно море и каква трябва да е европейската политика за този морски басейн.
Европа сега.
Европа сега продължаваме разговора с Илияна Йотова за проблемите на рибарството и доклада и за Черно море. Според нея, освен липсата на каквито и да е споразумения за улова на риба между шесте черноморски държави, друга пречка пред решаването на проблемите в този морски басейн е отсъствието на международна организация, която да се занимава специално с Черно море. Чуйте още за вече изчезналите видове от морето ни и за една нова заплаха според българските рибари – делфините, чиято популация е нараснала много през последните години.
Няма в момента международна организация, която да се занимава с проблемите на Черно море. Черно море е прикачено към Средиземно море, т.е. казва се Генерална дирекция за рибарството в Средиземно море и Черно море. Не искам да ви давам повече подробности, само ще ви спомена, че на последното си заседание тази Генерална дирекция от общо 5 часа разисквания какво се случва в Средиземно море, Черно море е получило 20 минути. Повече мисля, че не се нуждае от аргументи и обяснения. Много е важно преди да се приема общностна политика да има специална резолюция за Черно море и тя като готов документ, като готов закон вече да влезе в голямата общностна политика за Европейския съюз, т.е. Черно море да си има своя специален статут и да си има своето запазено място в тази политика. Сега, когато се определят приоритетите и разпределението на парите за следващия бюджетен период, да се знае какво от това ще бъде за Черно море, тъй като публична тайна е, че в момента Рибарския фонд за България от европейските фондове, един от най-малките, един от най-слабо развитите, бих казала. Съжаление, ние няма да можем да усвоим и тези малко пари, които са ни дадени от Европейския съюз, но това е друга тема. Че аз искам да бъдат заложени достатъчно средства за Черно море в следващия бюджетен период за няколко направления. На първо място това е за подпомагане на научно-изследователската работа. Ние имаме прекрасни специалисти, които са наистина признати на световно ниво. Тези хора обаче са свързани ръце, защото работят с една апаратура от преди 100 години. На второ място това, което бихме искали да имаме повече като финансиране, е за развитието на малки и средния бизнес по нашето Черноморие, за повече преработвателни предприятия, макар че и тези, които сега ги има, са в много добро положение, с много добри външно-търговски връзки, което наистина много похвално. На следващо място ще настояваме, и тук имам благословията на своите колеги, да има вече регионална организация за управление на рибарството в Черно море, т.е. една определена структура, която да си има свои учени, свои следователи, свои хора свързани с тази промишленост и с този бизнес, така че действително да определя най-добрите квоти за улова в Черно море. И понеже казах квоти, това е може би следващия много знаков елемент в този доклад. Знаете, че България в момента има наложени много тежки квоти за улов на хамсия, това са дребните рибки, и на калкан. Като обяснението е, че са много зле запасите и затова са толкова ниски квотите. Единственото нещо, което предизвиква това ограничение, е, че останалите 4 страни в Европейския съюз се чувстват абсолютно безнаказани да си улуват колкото си искат, нали? Защото за тях не важат европейските ограничения. Тоест, ощетени са само българските рибари и българската страна.
Тоест, 4 държави. Черноморските.
Да, основно от Турция. И колкото и турските власти да се опитват да се справят с това, не могат, защото значи, българските рибари не могат да хващат калкан, който е скъпа риба и да се препитават от нея, препродавайки ли или използвайки я по някакъв друг начин. Затова пък на много по-ниски цени идват турски бракониери, които продават на българските пазари и подбиват още повече този бизнес. На следващо място, този доклад слага една много точна регламентирана рамка против незаконния, нерегистриран и нерегламентиран улов. Тук за Черно море имам подкрепата на своите колеги, дори за финансиране на брегова охрана с европейски средства, за да се намали, ако не поне изцяло да се изкорени процента на бракониерите в Черно море, защото той наистина е в много застрашителен процент. На следващо место това е екологията. Знаете, че се готви Олимпиада в Сочи. Ще се правят много изкуствени съоръжения за тази Олимпиада, включително и в Черно море. Имам няколко сигнали вече от екологични организации, които буквално питат какво ще се случи след тази Олимпиада с Черно море. Черно море, защото има проекти в него да се строят изкуствени острови и така нататък. При тази нарушена екосистема, екоравновесие в Черно море, това наистина са много опасни неща, ако не са съобразени или не са направени след един изключително прецизен анализ. Ако сега не протегнем ръка на този морски басейн, той просто ще бъде загубен за поколенията. Това го показва и анализа, който беше направен по моя поръчка в Европейския парламент. Стойностите са изключително тревожни.
Какво е най-заплашително за басейна?
Всички специалисти казват, дори промишленото замърсяване не е толкова страшно, макар че то е фактор за това нарушаване на екосистемите. Веднъж нарушени, буквално трябва векове, за да се възстановят отново, защото не става въпрос само за мръсни води, става въпрос за появяване на нови видове, които не са в хармония с останалите. Много високо се качи този отровен слой в Черно море, който няма кислород, рибите измират. Появата на много медузи, нов вид медузи, нали, които изяждат личинките, ларвите на малките рибки, няма вече и достатъчно риба. За Черно море вече говорим за изчезнали видове. Отдавна не говорим за черноморските акули, но и един много разпространен само преди 10 години вид като черноморската скумария сега почти никъде не може да бъде намерена. Страшен проблем с рапаните. Да, рапаните са много конвертируема валута. Те са много скъпи, изнасят се от България, безконтролно се развъждат. Знаете, че по българското законодателство е забранено така нареченото тралиране, т.е. изгребването на дъното за събиране на повече рапани. Те се хващат само с водолази. Друг е въпрос, че това е един много опасен бизнес. Но те изядоха мидите. Ето сега децата, ако искат да си съберат на брега мидичките, просто не могат да си съберат черупки, защото те вече ги няма. А мидата, знаете, че това е естествения филтър. То пречиства водите на Черно море и затова те са така доста неприятни на вид понякога, просто защото вече тези естествени филтри не съществуват. Действително, ако няма по-сериозно европейско финансиране, ние не сме в състояние сами да се справим. И най-вече координацията и сътрудничеството с останалите държави извън Европейския съюз.
Ако правилно ви разбрах, вие смятате за най-удачен вариант да има един орган, който да координира дейността на 6-те черноморски държави.
Точно така, и другата възможност, която е записана в моя доклад, е проектите, които да са с европейско финансиране, да има възможност да се участват, например, в един проект и страни извън Европейския съюз.
Това е много важно, за да ангажира и
това е много важно, да, защото, например, една Русия или една Турция имат много добри специалисти, те биха могли да допринесат много за един такъв добър проект. А и когато една държава участва с името си, тя е много по-заинтересована. Честно да си призная, преди да се занимавам с тази тема, всъщност аз не знаех какъв огромен проблем си имаме буквално на 500 км от столицата. От 90-те години насам 6 пъти е намаляло количество на риба в Черно море. Разбира се, затова има и много такива чисто исторически причини. Все пак става дума за разпада на бившия Съветски съюз. Дълги години е трябвало за подялба на флота, за урегулиране на отношенията и така нататък. Да не говорим, че за съжаление в Черно море се вливат много големи реки, една голяма част от които от тях са силно замърсени. Реки като Дон, като Днепър, като Дунав, ако щете, и в момента изхвърля страшно много боклуци в Черно море. Резултат на това е се промените в тези екосистеми и изчезването на рибните видове, което действително е много, много сериозен и тревожен показател. От 66-та година насам в България, например, е забранено лова на делфини. Ако в момента си поговорите с рибарите, всички те ги ненавиждат, защото делфините буквално според техните думи хлуват на глутници, нападат рибарски италяни и унищожават вече уловената риба. И тъй като за всички е ясно още от деца, че това са много умни животни, те се научават много лесно и бързо, че това е лесната и достъпна храна за тях. Разбира се, в никакъв случай не трябва да се променя закона и да се разрешава лова на делфини, защото това вече отключва една друга спирала, която няма да има край. По-скоро трябва да бъдат заделени пари в следващия бюджетен период за извършване на много сериозни изследвания в тази област, за тяхната популация, за това какво е довело до този огромен брой, който в момента има в Черно море, и за разработването на съвременни технологии, с които те да бъдат отблъсквани от местата, където се хващат риби, за да могат действително да ловуват така, както са ловували от векове. Затова са много важни тези анализи, за да можем да кажем кои са приоритетните оси в областта на рибарството, които България иска да защити и иска да види като бюджетен приход за следващите 5 години от средствата на Европейския съюз. Рибарския фонд за България не е голям от европейското финансиране, въпреки това е последната програма, която получи оценката за съответствие от страна на Европейската комисия. Много честите смени в агенцията по рибарството доведе до това, че голяма част от тези проекти са блокирани. Може би единствените проекти, които в момента вървят, е по линия на техническата помощ, която в никакъв случай не развива точно рибарството или улов. купува или промишлеността. Моята, за съжаление, прогноза е, че една голяма част от тези средства ще бъдат върнати обратно в Европейския съюз, колкото и това да е печално, защото за България тези средства са жизнено необходими за хората, които упражняват тази професия.
Имате ли данни за усвояемостта на точно на тези средства за сектора?
Ами ако до в момента общата усвояемост на средствата е някъде около 12%, при всички положения за рибарството е под 8. Това е много нисък процент и ако тук не се направи в тази решаваща година, година и малко, нещо повече, поне да бъдат договорени тези средства, даже не говорим за реално плащане, би било добре, защото действително имаме голяма нужда от тях. Освен този доклад, аз настоях Европейската комисия по рибарство, нали, в Европейския парламент да посети България. Моите колеги бяха юли месец тук по моя покана. Нашата комисия по рибарство има право на 4 изнесени съвещания за цялата година. И аз бях безкрайно горда, че успях да ги убедя едно от тях да бъде българското Черноморие. Те бяха буквално от Калиакра до Бургас и Созопол, включително много държави да видя новото сертифицирано пристанище, единственото такова по европейските критерии в Созопол, както и това, което се прави като малък и среден бизнес с европейски средства. Известната мидена ферма в Дълбока, преработвателното предприятие за рапани, фермата, рибарската ферма, която също е направена на нашето Черноморие. Това са неща, които действително галят окото, защото се вижда, че когато хората са предприемчиви и достатъчно търпеливи, бих казал, за да мина цялата бюрокрация, действително се получава нещо хубаво, има достатъчно развита и работна ръка там, а и действително самите предприятия изглеждат като аптека. Моите колеги бяха много приятно очудени, че само за такъв кратък период са могли да бъдат направени толкова добри неща с европейско финансиране.
Европа сега.
Събитията в Либия се развиват с часове и неизбежно предизвикаха реакциите на световните лидери, както и на институциите в Европейската общност. Европейската комисия е готова да отговори на хуманитарните нужди на Либия по време и след приключването на сблъсъците. Хуманитарна помощ в размер на близо 10 милиона евро ще бъде раздадена в Триполи и други крайбрежни градове, освободени от бунтовниците. В изявление на комисията се посочва, че със средствата първо ще бъдат осигурени медикаменти за болниците, тъй като се смята, че там постъпват голям брой ранени. Друг приоритет ще бъде безопасността, в това число разминирането и очертаването на рискови зони, за да могат цивилните да се върнат по родните си места без опасност за живота си. Още във вторник върховният представител на Европейския съюз за външната политика Катрин Аштън очерта основната помощ за Либия. Като цяло става въпрос за 4 сфери на спомагателни дейности. Първата е медицински помощи и горива, от които има нужда в Триполи. Когато бях в Бенгази, един от основните въпроси, които обсъдих, беше въпросът за сигурността. Как може да се гарантира многото оръжие, които влизат в страната, да бъдат под контрол? Защото това е една страна, в която няма традиция за присъствието на оръжие сред цивилното население. Друго нещо е сигурността на границите. Как ще се справят с проблемите, с които би се справила една полиция или жандармерия? Затова е много важно да започнем и да сме постоянни в процеса на подпомагане. Това хората да могат да се чувстват сигурни в страната е основна тема за бъдещето на Либия. Аштън подчерта, че държавите членки са готови веднага, щом е необходимо да размразят активите на хората и компаниите, които бяха блокирани като наказателна мярка срещу режима на Муамар Кадафи. Така значителни суми ще могат да се върнат в либийската икономика и отново да я задвижат. В петък в Нью-Йорк ще се проведе среща между Европейския съюз, Африканския съюз и Арабската лига под ръководството на ООН. На нея ще бъде обсъдена актуалната ситуация в Либия за по-добра координация на международната общност. Брюксел се подготвяше за този момент от месеци, заяви и еврокомисарят по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева. Вече разположихме оборудване за хуманитарна помощ в достъпните зони в Либия и координирахме дейностите с партньорите, обясни тя. За последната около половин година Европейският съюз е предоставил над 150 милиона евро хуманитарна помощ за либийската криза, като 80 милиона евро от тях са директно от Еврокомисията.
Европари.
Следващите минути в Европа сега са посветени на драстично поскъпналият швейцарски франк, който през последната година скочи с около 30% спрямо еврото и долара и създава проблеми на икономиката на алпийската държава.
Това доведе дори до спекулации за нещо доскоро немислимо, а именно идеи за временен валутен борд и за евентуално обвързване на франка с еврото. Тази наистина драстична мярка за сега се коментира твърде предпазливо от експертите. Държавата, която иначе се гордее със своята неутралност и с факта, че не е част нито от Европейския съюз, нито от еврозоната, май обаче скоро ще трябва да признае, че не е абсолютно независима, а напротив, че движението на курса на франка зависи тъкмо от случващото се в еврозоната. Оскъпяването на швейцарската валута и скока в цените накараха големите швейцарски вериги да намалят цените или да обявят разпродажби на някои от марковите продукти, чието цени не отразяват печалбите от валутните курсове след внасянето им в Швейцария. От месеци обаче движението на франка нагоре кара местните жители да пресичат границата в държавите съседки от Евросъюза, за да си пазаруват. Това може да се окаже пагубно за пограничните райони на алпийската държава. Още за тази куфарна търговия чуйте в репортажа на Николай Тихов.
Европа сега. През последните месеци повече от 500 000 швейцарски потребители предпочитат да пресекат границата до Германия, Франция, Италия или Австрия, вместо да пазаруват у дома. Това е резултат на поскъпването на швейцарския франк спрямо еврото с 18% за една година, което е довело до поскъпване на живота в централноевропейската държава. Особено за всекидневни стоки, това е значително.
Винаги е било по-икономично да се пазарува за всекидневни потреби във Франция, особено месо и млечни продукти, но сега и плодовете и зеленчуците също излизат по-насметка.
Проблемът обаче не е само в поскъпването на хранителните и всекидневните стоки. Индекс в цюрихският всекидневник Tagesanzeiger показа, че в други всекидневни стоки и даже в техниката има разлики в цените от над 100%. Например, дезодорант, който в Германия струва 2 евро, отвъд границата в Швейцария излиза повече от 5 евро. Или готварска печка, която струва 550 евро в Германия, струва еквивалента на 1200 евро в Швейцария. Управител на френски супермаркет обяснява скокът в оборота.
В същия период от миналата година забелязваме скок в клиентелата с между 10 и 12%. Тези допълнителни клиенти почти изцяло се дължат на обменния курс.
Тази тенденция, швейцарските потребители да пазаруват в съседните държави, увеличава много работата и на граничните митничари, въпреки присъствието на Швейцария в шенгенското пространство. Това е защото потребителите имат право да си върнат ДДС-то при преминаването им през границата. Тези допълнителни 19 или 20% добавят до ползата на това задгранично пазаруване, тъй като швейцарските граждани имат право да внасят стока, струваща до 300 франка, без да плащат входни мита и ДДС. Митничар обяснява.
Налагани се да си съчетаваме работните смени според часовете за пазаруване на швейцарската клиентела, чиято бройка непрекъснато се повишава.
В сравнение с миналата година, броят на връщанията на ДДС на швейцарски граждани се увеличил с около 20%. Друга тенденция е швейцарците да си поръчват по интернет и да им се доставя стоката в специални складове в Германия, от които те после си я взимат. Германци са развили печелив бизнес с подобни складове.
Бизнесът непрекъснато расте. И то не само с частни граждани, ами с предприятия, които често поръчват големи количества стока и ги получават през нас.
Основното нещо, което се забелязва, е, че много търговци в пограничните райони в Швейцария губят бизнес, включително в големи градове като Женева и Базел. Конкретно в Базел има ново построен мол, чието строеше струва 250 милиона франка, обаче 30% от чието наематели биха желали да го напуснат. Маркетинговата компания Location Group е определила функционирането на мола като позорно, тъй като продажбите са по-ниски от най-лошите им предвиждания. Някои от управителите в мола дори си признават, че самите те пазаруват в Германия. На фона на скока на франка има гласове, които се запитват дали нямаше да е било по-удачно Швейцария да се е включила в еврозоната. Но въпреки постепенното поскъпване, швейцарците като цяло не се притесняват. Те преобладаващо искат да запазят своята парична единица и се гордеят със силната си икономика. Женева и Цюрих редовно са сред първите места като два от най-скъпите градове на планетата и Международния валутен фонд определи Швейцария като 19-та най-силна икономика на света за 2010 година. Европа сега.
Тук приключва днешното издание на Европа сега. Проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта ни dariknews.bg, раздел аудио, рубриката Европа сега 2. От мен Йовка Йовчева и от редактора на предаването Марта Младенова, хубав ден! Дочуване до следващия четвъртък!
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент, Генерална дирекция комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на предаването се носи от Дарик Радио АД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския съюз или Европейския парламент. Европейският съюз и Европейският парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от предаването и начините, по които се ползва информацията.
Това е българското национално Дарик Радио.